Бишкекте саат 8, ООда Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 13 апрелдеги кечки берүүбүздү баштайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы мүнөттөрдө Идеал Хаус коттеждери боюнча жетекчилер жооп бере баштады. Бул маселе мурдатан көтөрүлүп, оппозиция айтып чыккан болчу.
Муну мына кичинекей там салган адамдар да түшүнүп атат. Анан чагыл эле ушинтип фокус көрсөткөндө эле элди алдай беребиз деп атасыңарбы? Урматтуу баяндамачы, кийинүүсү силерди салып берип коет, ушул кол койгон ушундай камагыла деп баш тарткыла да.
Түркияда эмгек визасы менен иштеген кыргызстандыктар пенсия ала алышат эми, бирок элдин баарында эле андай мүмкүнчүлүк виза жок.
Өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн чыгарып, бул рабочий визаны ача албайбыз. Биз бала бакыраны багалы, кредиттерибизди төлөлү, үйүбүздү салып бүтүрүп алалы деп келишти да ушул жерде мигранттардын баары тең эле.
Ошол эле Түркияда жана Иранда улуттук акчалардын куну кетүүдө. Буга эмне себеп болууда? Буга дагы токтолобуз. Индира Жолдубаеванын ордуна баш прокурор болот дегендердин арасында депутат Курманкул Зулушевдин аты көбүрөөк атала баштады. Анын бейнесин да качып беребиз. Демек биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Кубат Касымбековтон акыркы жаңылыктарды угалалы.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Индира Жолдубаева Кыргызстандын башкы прокурору кызматынан бошотулду. Тийиштүү жарлыкка мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн 13 апрелде кол койду. Президенттик аппараты маалымат саясат бөлүмү кабарлагандай, Жолдубаева Конституцияда 64-чү беренеде жазылгандай жогорку кеңештин чечиминин негизинде кызматтан алынды. Президент Жээнбеков Жолдубаеваны отставкага кетирүүнү жогорку кеңешке сунуштаган. Парламент бул сунушту 11 апрелде колдоп берди. Мындай сунуш прокуратура өз милдетин так аткара албай калганы менен түшүндүрүлгөн. Ал тапта президенттин бүгүнкү дагы бир жарлыгы менен Аскарбек Шадиев биринчи вице-премьер-министр кызматынан бошотулду. Ал иштен кетүү жөнүндө арызын 6 апрелде жазып, жогорку кеңеште жоголгон акча боюнча иликтүү акыйкат жана бейтарап жүрүш үчүн кызматынан кетүүнү туура көргөнүн жөөкелтирген. Шадиев өз кадамын өкмөттүн ишине көлөкө түшүрбөө максаты менен да түшүндүргөн. Мурдараак Аскарбек Шадиев парламентте Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыкка парламенттин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллардын уурдалышына байланыштуу козголгон кылмыш боюнча атайын кызматка сурак берип чыккан. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалицияга кирген Кыргызстан фракциясы Сапар Исаков жетектеген өкмөттүн 2017-жыл үчүн отчетун жактырды. Мындай чечим фракциянын жума күнкү жыйынында кабыл алынды. Кыргызстан фракциясы өкмөттүн отчетун жактырган парламенттеги экинчи фракция болуп калды. Эки күн мурда бийликтеги социал-демократтар фракциясы да министрлер кабинетинин бир жыл ичинде кылган иштерин колдогон эле. Бүгүн оппозициядагы Республика Ата Жур жана Өнүгүү Прогресс фракциялары премьер-министр Сапар Исаковдун өзү келбегенине байланыштуу өкмөттүн отчетун угуудан баш тартканы кабарланган. Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы премьер-министр оппозициялык фракцияларга отчет берүүгө келбей койду деген кабар чындыкка дал келбесин. Исаковдун жумушчу сапарынан улам анын ордуна отчет бере турган адам катары вице-премьер Дайыр Кенекеев белгиленгенин билдирди. 40 жаштагы Сапар Исаков жетектеген өкмөт былтыр августта ишке киришкен. Бишкектин Берекет базарындагы өрттө товары күйгөн 100 соодагер жогорку кеңештин алдына митингге чыгып өкмөттөн компенсация талап кылды. Андан ары алар Бишкектин Ленин райондук акимчилигине барып зыянга туш болгондордун күйүп кеткен товарлардын тизмесин тапшыра турганын айтышты. Райондук администрация жетекчилиги өкмөт башчы тийиштүү тапшырма бергенин, соодагерлердин талабы боюнча жакын арада бир чечим кабыл алынарын билдирди. Ош базары тараптагы Берекет базарында 13 апрелде таңга жуук чыккан өрттөн болжол менен 2,000 чарчы метр соода аянты күйгөн эле.
Азыркы биздин адистердин айтышына таянсак, атайлап күйгүзгөн деп атат да, анткени базар 2-3 жерден одновременно чыккан экен
деп билдирди өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Калыс Ахмадов. Өрттү өчүр учурунда өрткө каршы кызматындагы кызматкерлери жаракат алганы кабарланды. Иш бул окуя боюнча кылмыш иши козголду. 13 апрелге караган түнү Жалал Абад шаарында да борбордук базар өрттөнүп 1,344 чарчы метр соода аймагы күйүп кетти. Орусиянын депутаттары Вашингтондун санкцияларына жооп иретинде АКШда жасалган товарларды импорттоого тыюу салууну сунуш кылышты. Американын санкцияларына каршы даярдалган мыйзам долбоорунда АКШдан компьютердик программаларды, алкоголдук ичимдиктерди жана айыл чарба өндүрүмүн импорттоого тыюу салуу каралган. Бул тууралуу мамлекеттик думанын төрагасынын орун басары Иван Мельников 13 апрелде журналисттерге билдирди.
В этом законопроекте речь идет о...
Бул мыйзам долбоорунда АКШдан же Кошмо Штаттардын биздин өлкөгө каршы чараларын колдогон башка мамлекеттерден чыккан айыл чарба өндүрүмүн же азык түлүктөрдү алып келүүгө тыюу салуу же чектөө киргизүү тууралуу кеп болуп жатат, деди Мельников. Мындан тышкары Американын жарандары үчүн Орусияда иштөөгө да чектөө коюлушу мүмкүн. 6 апрелде Кошмо Штаттардын финансы министрлиги орусиялык 24 адамга, анын ичинде кеминде 5 миллиардерге, 14 жеке менчик жана мамлекеттик компанияга санкция жарыялаган. Вашингтон мындай чектөөлөрдү Москва 2016 жылы АКШ-дагы президенттик шайлоого кийлигишкен деген негизде киргизген. Санкциялардан улам орус рублунун куну түшүп, орусиялык олигархтар ээлик кылган компаниялардын акциялары арзандап кетти. 9 апрелде Forbes журналы орусиялык 50 бай бир күн ичинде 12 миллиард долларын жоготконун кабарлаган. АКШ демекчи, бул өлкөнүн президенти Дональд Трамп мамлекеттик катчылыкка көрсөткөн Майк Помпео Ирандын өзөктүк келишимин бекемдөө жана түзөтүү үчүн Вашингтондун өнөктөштөрү менен кызматташуун уландарын айтты. Башка дипломаттын кызматына көрсөтүлгөнгө чейин борбордук чалгын башкармалыгын жетектеп турган Помпео дүйнөлүк 6 держава менен Ирандын ортосунда 2015 жылы кол коюлган келишимди жана расмий Тегеранды буга чейин кескин сындап келген. Ал мамлекеттик департаменттин башчылыгына бекитилгенден кийин АКШ өзөктүк келишимден чыгышы мүмкүн деген жоромолдор айтыла баштаган эле. Бирок Помпео өзүн жаңы кызматка бекитүү маселесин караган Сенаттын тышкы иштер комитетиндеги жыйында мындай кооптонууну басаңдаткандай болду.
Мен бул келишимди оңдогум келет. Максат ушул. Менимче мына ушул нерсе АКШнын кызыкчылыктарына жооп берет.
Деде Помпео 2016 жылдагы шайлоо өнөктүгүнөн бери Трамп Иран менен түзүлгөн келишимди сындап келген. Келишимге ылайык Тегеран өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна ага каршы киргизилген эл аралык санкциялар жоюлмак болгон. Москванын Таганск райондук соту Орусиянын аймагында Telegram социалдык түйүнүн жабуу тууралуу Роскомнадзордун өтүнүчүн канааттандырды. Судья Юлия Смолина 13 апрелдеги чечим менен Telegramды жабуу процессин дароо баштоого уруксат берди. Бүгүнкү соттук жараянга компаниянын өкүлдөрү келген жок, бирок адвокаттар ишти караган судьяга кат жүзүндө өтүнүч келтирип, соттук жараянды башка күн өткөрүүнү суранышкан. Орусиянын байланыш маалымат технологиялар тармагын көзөмөлдөгөн Роскомнадзор мекемесинин арызы жума күнкү соттук жараянда болгону 20 мүнөттүн ичинде каралып бүттү. Али,
чоң рахмат Кубат Касымбеков жаңылыктарды айтып берүүдө. Бардык толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан кенен окусаңыз болот. Азыр эми аба ырайын менен улантайын. Чүйдө түнкүсүн 6-11 градус жылуу болот дешет эртең. Күндүзү 22-27 градус. Таласта түнкүсүн 2-7 болсо, күндүз 19-24 чейин жылуу болот. Ош, Баткен жана Жала Абадта түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 3 градуска чейин жылуу болот, күндүз 12-17 көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн 0-5 жогорласа, күндүз 14-19 градус жылуу. Ал эми бийик тоолуу аймактарда абанын табы түнкүсүн 14 градуска чейин суук болот, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, абанын табы түнкүсүн 8-10, күндүз 25-27 градуска чейин жетет. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Баяндарыбызга кезекти берели. Мамлекеттик мүлк фондунун жетекчисинин мурдагы орун басары Бакытбек Мураталиев дагы бүгүн кармалды. Мурдараак кармалган фонддун бир кездеги жетекчиси Болсунбек Казаков болсо тергөө абагына которулду. Экөө Идеал Хаус шаарчасындагы 48 коттеджди мыйзамсыз сатууга шектелүүдө. 12 гектардан ашуун жери бар ал шаарча мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жакындарына таандык делип улутташтырылган болчу. Саясий чөйрөдөгүлөр бул иштин учугу уланып, жогорку жакка алып барарын болжолдоп жатышат. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов алардын дагы шектүүлөрдүн жакындарынын дагы үнүн укту.
Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчилиги былтыр күзүндө Бишкектин Аларча мамлекеттик резиденциясына жакын жердеги 48 коттедж 2,5 гектар жер менен 142 миллион сомго сатылганын жарыялаган. Бул ВИП шаарча мындан 8 жыл мурунку сметалык чыгымдан дагы арзан баада бааланып, Восток Тех Комплект деген аталыштагы компанияга сатылып кеткени парламентте көтөрүлгөн. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынын башчысы Алманбек Шыкмаматов мына ошол учурда бул иш үчүн акыры жооп берүүгө туура келерин эскерткен болчу.
Бүгүн болбосо эртең жооп бересиңер да. Бул мамлекетке жок дегенде бир 10 миллиондун тегерегиндеги чыгым келип атпайбы? Муну мына кичинекей там салган адамдар да түшүнүп атат. Анан чагыл эле ушинтип фокус көрсөткөндө эле элди алдай беребиз деп атасыңарбы? Урматтуу баяндамачы, кийинүүсү силерди салып берип коет ушул кол койгон ушунда камагыла деп. Баш тарткыла да, айтканды эле жасай бербей. Эл азыр баары кыйын билет баа канча экенин. 8 жолу торк өттү. Ай, торк өткөрүп, эч кимди качыттырбай коюш ал жагынан биздин фуги профессионал.
Бул чуулгандуу кылмыш иши былтыр ноябрь айында козголуп, бирок муну ошондон бери ал токтоп турган. Жакында мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун мурдагы жетекчиси Болсунбек Казаков кармалып, камакка алынган. Анын башкаргоо чарасы катары камоо түрү тандалып алынып, ал тергөө абагына которулду. 13 апрель күнү мына ушул эле иш боюнча мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун мурдагы жетекчи орун басары Бакытбек Мураталиев кармалды. Жакында парламентте башкы прокуратуранын өкүлдөрүнө күздө козголгон мына ошол иш ордунан жылбай турганы боюнча суроолор берилген эле. Башкы прокурордун биринчи орун басары Бөкөнбай Казаков бул тууралуу мындай деп жооп берген.
Экинчи, сиз айткан 48 коттедж боюнча мамлекеттик мүлк фондунун кызматкерлери акыркы чечим чыккан бааны туура эмес санашкан. Ошонун негизинде текшерүүнүн негизинде башкы прокуратуранын мамлекеттик мүлк кызматкерлеринин үстүнөн кылмыш иши козголуп, ал ички иштер министрлигине тергөөгө берилген.
Бул чуулгандуу алды сатты туурасында журналист Элнура Алканова учурунда журналисттик иликтөө жүргүзүп, андан мүлктөрдү сатып алган тараптын азыркы премьер-министр Сапар Исаковдун агасы менен байланышына басым жасалган. Анда башкы прокуратура бул иш боюнча кылмыш ишин козгоп, бирок мунун алды саттысына өкмөт башчысынын тиешеси жок деген жыйынтык чыгарган. Ал арада экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы коммерциялык сырды ачкан деген негизде кайра журналисттин өзүнө кылмыш ишин козгогон болчу. Журналист Элнура Алканова фонддун жетекчилигинин камалышы менен анын иликтөөсүндө көрсөтүлгөн маалыматтар эми расмий ырастала баштаганын айтты.
Ошондо бүт жазган иликтөөлөрүндө бардыгы айтылган нерсе азыр официально тастыкталып, Фугинин мурдагы башчысын камакка алып атканда азыр полиция жашыраак ойлонуп, мага карата ишти алар кыскартып жокко чыгарыш керек. Иликтөөдө аффилированность ошол Сапар Исаковдун иниси Бута банкка на должность кирген болчу деп айткан болчу. Аны Генеральная прокуратура тастыктаган. Туура анын иниси Капар Жумакадырович Исаков действительно Бута банкта советник болуп ишке кирген.
Ички иштер министрлиги тараткан учкай маалыматка ылайык, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун мурдагы төрагасы Болсунбек Казаковдун жана анын мурдагы орун басары Бакытбек Мураталиевдин үстүнөн кылмыш жаза кодексинин 304-чү беренеси, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 307-чү беренеси, лицензиялык уруксат берилген ишти жүзөгө ашырууда кызмат абалын мыйзамсыз пайдалануу боюнча кылмыш иши козголгон. Кармалгандардын биринин атасы Байымбет Мураталиев фонддун мурдагы жетекчилигинин камалышын саясат катары кабыл алып, алар актыларына ишене турганын айтты.
Мадымында эки жыл талгылашканда ортодо чымындар өлүп атпайбы? А так 9 жыл өткөрүптүр. Мен балам ошол жерде 19 жылдан бери иштейт. Он никогда он не допустит такой оплошность. А так мен сурадым өзүнөн, эмнеси бай? Бүт мыйзам негизинде кылганбыз, баары уруксаттарды алганбыз, ушундай дейт. Мынау азыр ушундай тексене болуп атпайбы? Бир бияктан депутаттар тияк алсы келгилер бияка. Анан баары бир эки бияктагылар актанам деп иш кылабыз деп дроварбыз деп эле туура эмес, адам тагдырына деле мынтип караган. Таңертең булар акталып чыгат, а эч ким жооп бербейт да. Биздин моральный жагыбыз.
Идеал хаус деген аталыштагы бул болочок шаарча комплекси Бакиевдер тарабынан түптөлгөн деген негизде 2010 жылдагы бийлик алмашуудан кийин мамлекеттин карамагына өткөзүлүп алынып, былтыр күзүндө кайра жеке тарапка сатылган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Түркияда эмгек визасы менен иштеп жүргөн кыргызстандыктар жергиликтүүлөр сыяктуу эле кийин пенсия ала алышат. Ушуга мүмкүнчүлүк берген документке президент Сооронбай Жээнбековдун сапар учурунда кол коюлду. Бирок Түркияда жерлештерибиздин аз гана бөлүгүндө эмгек визасы бар экен. Алар келишимдин үзүрүн көрө албай калганы турат, дейт ал жактагы кесиптешибиз Эльвира Будайчиева. Кезектеги кесиптешиме узатам.
Түркиянын Борбор калаасы Анкарада кар кемпирди карап иштеген 58 жаштагы Урият Ташматова менен бир жыл мурда дал ушул пенсия маселеси боюнча сүйлөшкөнбүз. Ал өзү Анкарага туура 12 жыл мурда мигрант болуп келген. 12 жылдан бери түрк үй бүлө Урият Ташматовага эмгек визасын ачтырып, мыйзамдуу иштеткен. Ал эки өлкө ортосунда социалдык камсыздандыруу боюнча келишим болбогондуктан Түркиядагы 12 жылдык стажы күйүп кетеби деп кооптончу. 9 апрелде президент Сооронбай Жээнбековдун Түркияга болгон сапарында дал ушул келишимге кол коюлду. Урият Ташматова президенттин диаспора өкүлдөрү менен болгон жолугушуусуна катышып, ушул маселени көтөргөн.
Биздин кыргыз мамлекетинин граждандары, ушул Түркия мамлекетинде иштегендер баардыгы ким легальный иштесе, ошолордун баардыгы ушул немеден кол коюлган иш чарадан пайдалана алышат.
Түркиянын миграция департаментинде 19 000 ашык кыргызстандык катталган. Бирок мыйзамсыз иштеп жүргөн мекендештерибиз миң деп саналат. Ал эми Түркияда эмгек визасын 2019 жылы 3 000 гана кыргызстандык жаран алып туруктуу иштеп жүрөт. Эгерде жаңы түзүлгөн келишим ишке кирсе, эмгек визасы менен иштеген кыргыз мигранттары мындан кийин Түркиянын жарандарында эле тапкан маянасынан социалдык камсыздандыруу үчүн 34% которушат. Ал пенсиялык фондко, медициналык камсыздандырууга, иш менен камсыз кылуу фондуна жана социалдык камсыздоо фондуна бөлүнөт. Бирок бул жердеги чоң көйгөй кыргыз мигранттарынын көпчүлүгү туристтик виза менен иштешет. Бул визанын түрү Түркияда жашаганга гана укук берет. Гүлмира Исабекова дагы дал ушул туристтик виза менен Анталия шаарында катуу оорукчал кишилерди карап эмгектенет. Ал мыйзамдуу иштеген кыргызстандыктардын саны аз экенин баса белгиледи.
Башка өлкөлөрдү эчтеке деп айта албайм. Турцияда рабочий виза бардыгы эле хозяиндар ачып бербейт, потому что сигорта, СГК страховкасы абдан эле баалы, абдан эле кымбат. Өзү үстүн чөнтөгүбүздөн чыгарып, бул рабочий визаны ача албайбыз. Биз бала бакыраны багалы, кредиттерибизди төлөөлү, үйүбүздү салып бүтүрүп алалы деп келишти да ушул жерге мигранттардын баары тең эле.
Президент Сооронбай Жээнбековдун Түркияга расмий сапарында дал ушул пенсия көйгөйү көтөрүлүп, эки өлкө ортосунда биргелешкен келишимге кол коюлду. Түркиянын өзүнүн жарандары убагында Германияга миграцияга кетишкен. Германиянын жана Түркиянын ортосунда атайын келишим болгондуктан эки өлкөнүн жарандары маселесиз пенсия алууга укуктуу. Коомдук камсыздандыруу боюнча серепчи Абдурахман Акташ дал ушул чет өлкөлүк жарандардын пенсиялары боюнча иштеген адис.
Almanya'da çalıştığı zaman kişi Almanya'dan emekli.
Германияда миллиондогон түрк мигранттарыбыз бар. Түркия менен Германиянын ортосунда келишим болгондуктан түрк жарандары эки жактан тең пенсияга чыгып төлөмдөрүн ала алышат. Жашы келгенде кадимкидей ай сайын эсептерине акча которулат. Бирок баарын бир эле алса да болот. Көбүнесе түрк мигранттар ай сайын алганды тандашат. Ушундай келишим Швейцария, Голландия, Азербайжан менен түзүлгөн.
Учурда Германияда 3 миллиондон ашык түрк жашап эмгектенет. Ал эми Абдурахман Акташ Түркия менен Кыргызстандын ортосунда түзүлгөн келишимдин толук кандуу ишке кирүүсү көп убакытты талап кылаарына токтолду.
Биздин мурада чалышмасында
Түркияда чет өлкөлүктөр эмгек визасын алганда дароо социалдык камсыздандыруу фондуна төлөмдөрү түшө баштайт. Түрк жаранында эле укугу болот. Келишим болбосо деле жашы келгенде Түркияда пенсияга чыга алат. Бирок ошол социалдык камсыздандыруу фонддун төлөмдөрү үзгүлтүккө учурабашы керек. Башкача айтканда, бир күн дагы визасыз Түркияда калбашы керек.
Анталияда оорулуу кишилерди каралашып иштеген Гүлмира Исабекова пенсия көйгөйү боюнча өз пикирин билдирди.
МИДке учетко алсын мигранттарды, биз соцфондко взнос төлөйлүк. Ошону жолго коюшсун. Мына ушул маселени жолго койсо, бизге да жеңилдик болот. Биздин мамлекетке да киреше түшөт, түптүз эч кандай Турцияга эмес.
Түркиянын эмгек мыйзамына ылайык 30 жаштагы мигрант аял эмгек визасы менен 7200 иш саатын иштеп, толтурганда гана пенсия алуу укугуна ээ болот. Алардын орточо пенсиясы 350 долларды түзөт. Түркия 26 өлкөнүн тиешелүү министрликтери менен коомдук коопсуздук келишими кол койгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Эми жаңылыктарга учкай токтоло кетсек. Индира Жолдубаева Кыргызстандын башкы прокурору кызматынан бошотулду. Тийиштүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн кол койду. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалицияга кирген Кыргызстан фракциясы Сапар Исаков жетектеген өкмөттүн 2017 жылкы отчетун жактырды. Орусиянын депутаттары Вашингтондун санкцияларына жооп иретинде АКШда салган товарларды импорттоого тыюу салууну сунуш кылышты. АКШ президенти Дональд Трамп мамлекеттик катчылыкка көрсөткөн Майк Помпео Ирандын өзөктүк келишимин бекемдөө жана түзөтүү үчүн Вашингтондун өнөктөштөрү менен кызматташуу уланаарын айтты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык саясаттан айтып берели. Ушул тапта Иран менен Түркияда дагы улуттук акчалардын куну кетүүдө. Бул АКШнын билдирүүлөрүнө байланыштырылып жатат. Жергиликтүү бийлик дагы сырткы күчтөрдү айыптоодо эл эмне кылышты билбей турабыз деп кыжалат. Ушундан эми кенен айтып берейин. Иранда улуттук акча риал рекордтук минимумуна жетип, бул аптада АКШ долларына карата 35% арзандады. Бийлик 1 доллар 42 000 риал болсун деп чек койду, бирок ошол курска дагы доллар сатып алуу кыйын болууда. Мешкеттен Борбор шаарга келген Мойтаба Хабиби аттуу киши айласын таппай турган экен.
Мен баламды чет өлкөдө дарылатыш үчүн расмий курс менен доллар алган келгем. Бардык зарыл нерсени, оорукананын документин, визамды, учак билетин көрсөттүм, бирок мага баары бир доллар сатышкан жок. Тегеранга Мешкеттен келип 3 күндөн бери акча алмаштыра албай жүрөм. Менин балам майып болуп калганы турат, бирок мага эч ким жооп бербей жатат.
Ушундан улам эл көмүскө базарга агылууда дейт дагы бир ирандык Реза Эсмаили.
Өлкөбүздүн экономикалык кубаты кетип баратат. Эл реалды кармоо тобокелдик деп жатат. Ошон үчүн колдогу акчасы кунсузданып кеткиче долларга алмаштырып алууга ашып жатышат. Бирок ушунун өзү да доллардын баасын көтөрүп жатат.
Деди Реза Исмаили, көмүскө соода жайларында болсо 1 доллар 60 миң реалга чейин өсүп жетти. Бийлик ал жайларды жаунун аракетинде мыйзамсыз акча алмаштырган ондогон адамдар кармалды. Аятолла Насер Макарем Ширази аларды каржы базарында башаламандык жаратты деп өлүм жазасына чейин тартуу керектигин билдирип жиберди. Ичибиздеги айрымдар тышкы күчтөр менен байланышып өлкөнү хаоско салгылары келет деп айтады. Ирандагы валюта кризиси АКШ президентинин Тегеран менен түзүлгөн өзөктүк келишимден чыгуу ниетинен кийин күч алды. Ага чейин жаңы жылдын ороп арасында 100 миң деген ирандыктар баалардын өсүшүнө каршы демонстрацияларга чыкканда дагы алсыраган болчу. Ошол эле мезгилде Түркияда болсо 1 АКШ доллары 4 лира 20 курушка чейин жакындап барып, кайра азыраак оңолду. Президент Режеп Тайып Эрдоган дагы лиранын кунсузданышына сырткы күчтөрдү айыптоодо.
Бүгүн Бурадан экономимизге салдыранлара сөз.
Экономикабызга кол салып аткандарга айтат элем. Ийгиликке жетпейсиңер. 15-июлда Сирияда, Иракта жана башкага чейинки оюндарыңарда кандай ийгиликсиз болсоңор, бул ретте ийгиликке жетпейсиңер.
Эле башарамаяксыңыз.
Деди Түркиянын президенти, лира Сирияга АКШ ракета соккусун урушу мүмкүн деген кабардан кийин кескин нарксызданууда. Буга ошондой эле Орусиянын рублинин кунун качкандагы негиз, а рубль орусиялык аткаминерлерге жана байларга каршы АКШ санкциясынан улам кескин түшүп кеткен болчу. Бул чөлкөмдөгү башка өлкөлөрдүн акчасы сомго, тенгеге таасирин тийгизүүдө, улуттук валюталар еврого карата дагы баасын жоготууда. Кыргызстанга кайтып келели. Кыргызстанда Индира Жолдубаеванын ордуна баш прокурор болот дегендердин арасында Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты экс-судья Курманкул Зулушевдин аты көбүрөөк атала баштады. Ал азыркы премьер-министр Сапар Исаковду жана анын өкмөтүн ачык катуу сындаган саналуу депутаттардын бири. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Зулушевди соттордун атын булгаган, артында Сапар Исаковго катуу таарынган кайсы бир адамдар турат деп күнөөлөгөн эле. Кененирээк бейне түрмөгүнөн угуңуз, сөз Эленор Бейшенбек кызында.
Курманкул Зулушев коомчулукка 2013 жылы Бишкек шаардык соттун судьясы болуп иштеп турганда таанылган. Ошол жылы жайында ал төрагалык кылган 3 судьядан турган коллегия Жогорку Кеңештеги Атажурт фракциясынын 3 депутаты Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовдун ишин карап, оор беренелер боюнча актаган өкүм чыгарган. Мындан көп өтпөй эле алар куугунтуу коркутуу башталганын айтып чыккан. Кийинчерээк соттор кеңеши судьялар Курманкул Зулушев менен Медербек Пасатыевди депутаттардын ишин карап жатканда мыйзам бузууга жол берген деген бүтүм чыгарган жана аларды мөөнөттөн мурда кызматтан алуу тууралуу сунушту ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевге жөнөткөн. Атамбаев эки судьяны иштен алган. Курманкул Зулушев менен Медербек Сатиев экөө тең 2015 жылы парламенттик шайлоодо Республика Атажурт партиясынын тизмесине кирген. Алар тизмеге партиянын тең төрагасы Камчыбек Ташиевдин квотасы менен кошулган. Анткени менен Зулушев жетиштүү добуш алган эмес деп Республика Атажурт партиясы тизмеден чыгарган 6 талапкердин бири болгон. Борбордук шайлоо комиссиясы аларды тизмеден чыгаруу сунушун колдогон, бирок талапкерлер Жогорку сотко чейин арызданып, бул чечимди жокко чыгартышкан. Парламентте Курманкул Зулушев башында көп сүйлөбөгөн депутаттардын бири болчу. Соңку учурда айрыкча премьер-министр Сапар Исаковду анын өкмөтүн катуу ачык сындаган, иштен кетишин талап кылган эл өкүлүнө айланды. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев 29 мартта Социал-демократтар партиясынын курултайынан кийинки маалымат жыйынында Курманкул Зулушевдин азыркы өкмөттү премьер-министр Сапар Исаковду айыптаганын кескин сынга алган. Анын артында премьер-министр бажы кызматынан төрага орун басарлык кызматынан алган. Элде Райым Миллион деген лакапат менен таанылган Райымбек Матраимов өңдүү адамдар турат деп билдирген.
Когда какой-нибудь Зулушев, который из суда его выперли, потому что он...
Кайдагы бир Курманкул Зулушевди судьялардын атын булгаган үчүн аны соттон айдап чыгышкан. Ошол адам ушундай нерселерди айтып кыйкырып чыгып жатат. Мен анын артында ким турганын, ким шыкактап жатканын көрүп турам. Албетте Сапар Жумакадырович аларды катуу таарынтты. Ал Матраимовду, Райым Миллионду кызматтан алды. Премьер-министр чынчыл адам, ал көп жаңылат. Иште акыр аягына чейин толук ойлонуп бүтө электе эле баштап жиберет. Мунун ачык үлгүсү коопсуз шаар долбоору. Бирок бул долбоор апрель айында чындап ишке аша баштаарын билем. Ал жаңылып жатат, бирок ага убакыт бериш керек.
Надо дать ему время.
Курманкул Зулушев Алмазбек Атамбаевдин өзү тууралуу айткандарына байланыштуу 11 апрелде Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында атайын билдирүү жасады. 3 депутат актаган өкүмү мыйзамдуу болгонун дагы бир жолу белгиледи жана Атамбаевди экс-президент деген наамга татыктуу болууга чакырды.
Мен бүгүн да соттолуп жаткан 3 депутаттын иши боюнча коркпостон
Акыйкат өкүм чыгарганыма сыймыктанам. Мен Атамбаев Алмазбек Шаршенович ойлогондо эч качан эч кимдин буйругун аткарган эмесмин, мындан ары да аткарбаймын. Алмазбек Шаршенович 6 жыл элди койго, малга теңеп, энелерди оончотап, саясий көз караштары сиздин көз карашыңызга дал келбеген саясатчыларды душман көрүп, оозуңузга келген сөздөр менен шылдыңдап, кемсинтип сүйлөдүңүз. Жетишет, эми экс-президент деген наамды сыйлап ага татыктуу болуңуз.
Курманкул Зулушев 48 жашта Ош облусунун Өзгөн районунан болот. 1998 жылы Ош мамлекеттик университетинин юридикалык факультетин аяктаган. Прокуратура тармагына 2000 жылы келген жана 2007 жылга чейин Наран Чүй облустарында, райондук прокуратурада, транспорт прокуратурасында прокурордун жардамчысы, тергөөчү оңдоо кызматтарда иштеген. Андан кийин Зулушев прокуратурадан сот тармагына өткөн. 2007-2013 жылдары Чүйдөгү Сокулук районунда судья, 2013 жылы Бишкек шаардык соттун төрөгө орун басары болгон. Жогорку кеңештеги ички жагдайды жакшы билгендер Курманкул Зулушев, президент Сооронбай Жээнбековдун иниси, социал-демократтар фракциясынын депутаты Асылбек Жээнбеков менен жана президенттин кан кудасы, фракциялашы Алиярбек Абжалиев менен өтө жакын саналаш пикирлеш экенин айтып жүрүшөт. Курманкул Зулушев өкмөттү Бишкек жылуулук электр борборундагы авария боюнча кескин сындаган. Саясий, каржылык жана кадр жактан банкрот болду деп билдирген.
Мыйзамдуу жолдор менен азыркы өкмөттү отставкага кетиришибиз керек. Бул менин жеке депутаттык оюм, фракция бул боюнча чечим кабыл ала элекпиз. Бирок менин оюм боюнча өкмөттү отставкага кетирип, биз чарбаны түшүнгөн, экономиканы жакшы талдай билген, саясий эрки бар жөндөмдүү өкмөт курашыбыз керек. Азыркы өкмөт ушу портфель бөлүштүрүү менен эч кандай тажрыйбасы жок жаш министрлер, билим деңгээли туура келбеген министрлерди коюп алып, мына бүгүнкү күндө 40 кадам деген программаларын ишке ашпай, инвестициялык аброюбузга доо кеткен бир нече фактылар бар да. Элдин тагдыры мамлекеттин тагдыры оюнчук эмес, эксперимент кылбашыбыз керек.
Премьер-министр Сапар Исаков баштаган өкмөт 11 апрелде Жогорку Кеңеште социал-демократтар фракциясына отчет берип жатканда, депутат Мурадил Мадаминов Курманкул Зулушевдин атын атабаганы менен анын өкмөттү сындап жатканын айыптаган.
Оппозиционный фракциянын депутаттары өкмөт банкрот деп риски выпадтар жасап атат. Биз унчукпай отурабыз, урматтуу коллегалар. Эмне үчүн унчукпай отурасыздар? Биз эмне үчүн өзүбүздүн жакшы жагыбызды чыгара албайбыз? Эмне үчүн өзүбүз курган өкмөттү сактай албайбыз? Мына жаш өкмөт башчысы келди. Мына азыр биринчи жолу таможня вот профицит менен кетип атат. Эмне үчүн биз ошону коргоп кала албайбыз? Мына бүгүн чыгып алып 10 мүнөттөн сурап ушул жерде Алмазбек Шаршеновичтен тартып өкмөт башчыга чейин выпадтар жасап атышаттар.
Талдоочу Бакыт Бакетаев Курманкул Зулушевдин жагдайын, ага байланыштуу парламенттеги мурунку жана азыркы президенттин тарапташтарынын кайым айтышуусун саясаттагы кадыресе көрүнүш деп баалады.
Президенттер алмашпадыбы? Ар кандай күчтөр бар, нааразы болгондор бар, ыраазы болгондор бар, жаңы күчтөр, топтор бар, тайпалар бар. Булар эми жаңыча позиция алышат да. Эми баардыгы чогулуп биздин казаныбыз азыр бир жыл кайнайт. Өктөм депутаттар чыгат. Зулушевди мен билем, бул юрист, өтө күчтүү юрист бул. Мындай юрист сот болуп жүргөн да бул. Бирок жакшы көп баарлашкан жокмун. Бирок бул юриспруденцияны жакшы билгендердин арасына кирет. Анан кийин кандайдыр бир саясий боектор албетте болот азыр. Аны күтүш керек.
Эксперт Марсариев Курманкул Зулушев саясатка келген жагдайды Азимбек Бекназаровдуку менен салыштырды. Бийлик кимде болсо ага ооган күчтөр бар экенин белгиледи жана муну бийликтин табияты деп түшүндүрдү.
Азыркы бийликте Жээнбеков турат. Анан ошол жака баары эле ооп командасынын баары тотально кетип атпайбы, байкасаңарчы, бир самат деле. А Жолдубаеваны деген депутаттардын баары өздөрү койбоду эле. 3 жылдай бир замечание жок болчу. Мына ошон үчүн бул менталитеттин, Азиянын менталитети, ашкы бийлик каякта болсо, ошол жакта баары ошол жака ооп кетет. Анан атайын мындай даже уюштурбаш керек, өзү эле үчүнтү эле уюшуп калат. Зулушевдин дагы ситуациясы ушул да. Азыр активдүү мындай оппозицияны алса, анда мүмкүн ошо жанагы генпрокуратуранын кандидатурасы өтүп кетет. Мен ойлойм, биякта атайын уюштурган эчтеке жок, өзү эле активдүү позицияны кармап атат, ошо бийликке илинейин депчи.
Кыргызстандын баш мыйзамына ылайык жогорку кеңеш президенттин сунуштамасы менен баш прокурорду дайындоого, аны жазык жоопкерчилигине тартууга макулдук берет. Мында баш прокурорду иштен бошотууга депутаттардын тегинен көбү макул болушу зарыл. Эгер баш прокурорду иштен бошотуу тууралуу жогорку кеңештен демилге чыкса, анда аны жалпы депутаттардын 1/3 колдошо жана бул демилгеге депутаттардын жалпы санынын 2/3 добуш бериши керек. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Угарманым Зулушев тууралуу бул баянды сиз Азаттык Чекит.org сайтынан окуп өзүңүздүн ой пикириңизди билдире аласыз. Биз ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бир аздан кийин башка бөлүгүбүз башталат. Бишкекте саат 8:30, Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 13 апрелдеги кечки берүүлөрүбүз уланууда. Аны мен Али Токтокунов алып барып жатам. Алдыдагы берүүбүздө биз жана дин берүүбүз бар. Президент Сооронбай Жээнбековдун Түркияга расмий сапары учурунда гүленчилер маселеси кайрадан көтөрүлдү. Режеп Тайып Эрдоган күнөөлөгөн Фетхулла Гүлендин кыймылы Кыргызстан үчүн кооптуубу? Мына ушул теманын айланасында талкуу болот. Биз менен чогулуңуз. Адегенде Кубат Касымбековтон акыркы жаңылыктарды угалалы.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Сириянын айланасындагы соңку жагдайларды талкуулоо үчүн бүгүн чукул жыйынга чогулганын жатат. Кеңешке мүчө 15 өлкөнү жыйынга чакырган Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Василий Небензя Сириядагы ыктымал аба соккулары чатакты ырбатышы мүмкүндүгүн айтты. Согуштун коркунучун алдын алууга чукул артыкчылык берилет. Сирияда чың алуунун күчөп кети коркунучу жогору экенин түшүнүп турасыздар. Себеби орус армиясы Сирия өкмөтүнүн чакыруусу менен бул аймакта жүрөт, деди Небензя. Буга чейин Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Сириянын Дума шаарындагы ыктымал химиялык чабуулга жооп иретинде аба соккулары болушу мүмкүндүгүн ишара кылган. Дамаск менен Москва Дума аймагында химиялык чабуул болбогонун айтып жатышат. Сирияда чыгыш Гута аймагынын козголоңчулары колундагы Дума шаарчасында 7-апрелде хлор газы колдонулган химиялык чабуулдан кеминде 43 кишинин өмүрү кыйылганы арасында жаш балдар да бар экени кабарланган эле. Алты апта Орусиянын депутаттары Вашингтондун санкцияларына жооп иретинде АКШда жасалган товарларды импорттоого тыюу салууну сунуш кылышты. Американын санкцияларына каршы даярдалган мыйзам долбоорунда АКШдан компьютердик программаларды, алкоголдук ичимдиктерди жана айыл чарба өндүрүмүн импорттоого тыюу салуу каралган. Бул тууралуу мамлекеттик дууманын төрагасынын орун басары Иван Мельников 13 апрелде журналисттерге билдирди.
В этом законопроекте речь идет о...
Бул мыйзам долбоорунда АКШдан же Кошмо Штаттардын биздин өлкөгө каршы чараларын колдогон башка мамлекеттерден чыккан айыл чарба өндүрүмүн же азык-түлүктөрдү алып келүүгө тыюу салуу, чектөө киргизүү тууралуу кеп болуп жатат, деди Мельников. Мындан тышкары Американын жарандары үчүн Орусияда иштөөгө да чектөө коюлушу мүмкүн. 6-апрелде Кошмо Штаттардын финансы министрлиги орусиялык 24 адамга, анын ичинде кеминде 5 миллиардерге, 14 жеке менчик жана мамлекеттик компанияга санкция жарыялаган. Вашингтон мындай чектөөлөрдү Москва 2016 жылдагы АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишкен деген негизде киргизген. Санкциялардан улам орус рублунун куну түшүп, орусиялык олигархтар ээлик кылган компаниялардын акциялары арзандап кетти. Идеал хаус комплексиндеги имараттарды сатуу маселеси мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчисинин мурдагы орун басары Бакытбек Мураталиев дал ушул маселе боюнча кармалды. Ички иштер министрлиги ага каршы кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана лицензиялык уруксат берилген ишти жүзөгө ашырууда кызмат абалын мыйзамсыз пайдалануу деген беренелердин негизинде кылмыш иши козголгонун кабарлады. 10-апрелде ушундай эле кине менен мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун мурдагы башчысы Болсунбек Казаков камалган. Алар Бишкектеги идеал хаус комплексиндеги имараттарды сатууда бааларды арзандатууга катышы бар деп шектелүүдө. Бакытбек Мураталиевдин атасы болсо уулунун күнөөсү жок экенин айтып жатат.
Мазымында эки жыл талгылашканда ортодо чымындар өлүп атпайбы? Мен балам ошол жерде 19 жылдан бери иштейт, он никогда он не допустит такое,
деди Байымбет Мураталиев. 2017 жылдын күзүндө мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Ал Арча мамлекеттик резиденциясына жакын жердеги 48 коттедж 12.4 гектар жери менен аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылганын билдирген. Президент Сооронбай Жээнбековдун бүгүн жарыяланган жарлыгына ылайык Айнур Абдылдаева юстиция министри болуп дайындалды. 41 жаштагы Абдылдаева буга чейин президент менен премьер министрдин аппараттарында иштеп 2014 жылдын июнь айынан бери юстиция министрлигинин статкачысы болуп эмгектенип жаткан. Буга чейин юстиция министри Уран Ахмедов апрель айынын башында кызматтан алынган. Ал Орусия менен Кыргызстандын ортосундагы өкүлчүлүктөр боюнча ратификацияланган келишимдин ишке киришин кечиңдеткени үчүн парламентте сынга алынган эле. Испаниялык Реал Мадрид менен германиялык Бавария футбол клубу Чемпиондор Лигасынын жарым финалында беттеше турган болду. Жума күнү Швейцариянын Нион шаарында өткөрүлгөн чучугулактын жыйынтыгына ылайык, экинчи жарым финалда англиялык Ливерпуль менен италиялык Рома финалга чыгуу үчүн күч сынашат. Чемпиондор Лигасынын 63 жылдык тарыхында Реал Мадрид менен Бавария 7-нчи жолу жарым финалда беттешкени турушат. Бул эки команда бир да жолу бири-бирине каршы финалда ойношо элек. Ливерпуль менен Рома болсо али 1984 жылы финалда беттешип, англис командасы италиялык футболчуларды өз үйүндө утуп кеткен эле.
Ойно болсо эми ойноп көрөрмандарга кубаныч тартуулайт экен. Ушул жаңылыктардын баардыгын Кубат Касымбеков жазып атат жана сизге айтып берип жатат. Толугу менен Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Алдыдагы жарым саатыбызда биз жана дин берүүбүз орун алат. Президент Сооронбай Жээнбековдун Түркияга расмий иш сапарынын учурунда гүленчилер маселеси кайра көтөрүлдү. Түрк президентинин Фетхулла Гүлен кыймылынын кооптуулугу тууралуу чакырыгына кыргыз президенти жооп кайтарган жок. Мына ушул кыймылга байланышкан маселенин айрым өңүттөрүн жана кыргыз түрк алакасына тийгизген таасирин Азаттыкта эксперттер талкуулашат. Ага Кыргызстан эгемен элинин ассамблеясынын жетекчиси Током Мамытов жана геосаясат боюнча адис Чынара Эсенгул чакырылган. Талкууну экспертибиз Мамытбек Мырзабаев уюштурду.
Түркия президенти Эрдоган биздин президент Жээнбеков менен болгон жолугушуусунда Түркияда Фетхулла Гүлендин жолун жолдоочуларга чара көрүүгө чакырды кыргыз тарапты. Чынар айым, гүленчилер Кыргызстанга эмес, негизи эле Түркияга кандай коркунуч туудурат? Эмне үчүн Эрдогандын бийлиги үчүн гүленчилер менен күрөшүү мынчалык маанилүү?
Ички себептер да сырткы себептер болуп атат да. Башкача айтканда ички саясат жана сырткы саясат факторлору аралашкан үчүн абдан азыр ушундай курч позиция болуп атат Эрдоган жана партияныкы. Гүлен менен Гүлендин кыймылы менен Эрдогандын партиясы бирге келишкен бир 10 жылдайчы. Андан 2012-2013 баштап ушу ажырым башталды да. Башкача айтканда мындай жөнөкөй өлөштүргөндө бул баягы ички саясий күрөш болгондуктан бийликке келиш үчүн ал Гүлендин кыймылы менен дагы бир топ мындай колдонуп бирге келип, бирок бийликке келгенден кийин Эрдоган башкача мындай позицияны алып, азыр катуу чараларды көрүп атат да гүленчилерге каршы. Эмнеге мындай позиция дегенде, баягы сырткы саясатта бар деп айтып кетпедимби? Анан Гүлендин өзүнүн чыккан түйүн карап келсек, курдтар менен байланышы болгондуктан дагы, анан жанагы бизде билесизби, Ближний Востоктогу ситуация деп коебузго, жагдайды карап келсек, анан АКШнын ролу дагы ал жакта. Россиянын ролу ошол үчүн геосаясий оюндар күчтүү болуп, сырткы факторлор дагы бир чоң таасир эткен үчүн Түркия өзү региональдык, аймактык амбициялары да болгон үчүн деген ушунун баарын эске алганда азырынча ушу Гүлендин Түркияда болгон таасирин абдан төмөндөтүш керек болуп атат да.
Гүлендин кыймылы менен күрдтөрдүн максаты бир. Окшоштук жактары бар максаттарында десек болот экен анда.
Так мен айтыш туура эмес болуп калат. Анткени бул Гүлен өзү идеолог, философ, религиозный деятель болгондуктан анан өзүнчө системасы болгондуктан өзүнүн көз караштырганда бул экономика, саясий жанагы диний дагы факторлор бар да, ошондой мүнөздөрү бар бул кыймылдын. Бирок саясатка келгенде албетте жана геосаясатта да өзүнчө таасири болгондуктан курдтар менен байланышып алардын позициясын колдоп жалпысынан Түркия сепаратизм курдский деп коет го, бөлүнүп кетүү деп же өзүнчө бир эгемендүүлүккө жеткенге кыялданып жүрүшөт алар. Ошол үчүн Түркия үчүн курч позицияда турган дегенде айткым келип атат да, бул да бир факторлордун бири.
Агай, президентибиз Жээнбековдун Түркияга болгон сапарында Эрдогандын айткан нерселерине бир жооп бербегенин байкадык да. Гүленчилер боюнча ооз ачкан жок президентибиз, жооп кайтарган жок. Ошол эле учурда Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Түркияны жыргатпаган гүленчилер Кыргызстанды жыргатмак беле деген пикирин айтты. Бул нерсени кандай түшүнсөк болот? Бул элчинин жеке пикириби же президенттин каалоосу ушундай бир элчи аркылуу айтылдыбы? Президент айтчу нерсесин элчиси аркылуу айттыруусу мүмкүнбү?
Бул жерде биздин президентибиз бул маалыматты уккандан кийин өзүнчө жооп кайтарбаганы бул туура болду деп эсептейм.
Унчукпай койгону э?
Унчукпай койгону. Себеби Чынар айым айтып кеткендей, эми баягы гүленчилерди алсак, Фетхулла Гүлен көрүнүктүү теолог, диний изилдөөчү дагы, өзү деле аны жашырганда эмес да, фундаментализм багытындагы менин өзгөчө өзүмдүн көз карашым бар деп жар салган да. Бирок фундаменталист десе эле баары эле террорист, экстремист деп түшүнөт да, терс жагын түшүнөт. А бул болсо Гүлен өзүнүн позициясын ачып ошол кезекте айтып берген 80-90-жылдарда. Азыркы заман батыштын маданияты, батыштын демократиясы, айрым мусульман калкына, мусульман элине кандайдыр бир баягы терс келет. Демократиясын шапкесин алып эле азыр чыгыш элдерин эле барып кийгизип коюш бул туура эмес. Бирок биздин өзүбүздө көз карашыбыз бар, биз өзүбүздүн жолубуз бар. Бул тынчтык, жихад, согуш эмес, мындай мейлиндүү жол менен барабыз дегенде. Мына ошол жагында келатып туруп анан үйдө болду, ылдый болду. Биз бийликти жөнөкөй тынчтык жолу менен алабыз. Өзүбүздүн адамдарды армияда, коопсуздук кызматына, МВД, бийлик бутактарына отургузуш керек. Бирок муну мындай баягы саясий жол менен барабыз, согуш жолу менен эмес деп ушул жарыялаганда. Баягы 2000-жылдан баштап мунун кичине Турциянын бийлиги менен жолу ажырап ачыкай болуп кеткен. Эми бул Турция мамлекетинин ичинде процесстерге тиешүү болгондон кийин анын ошол жерде биздин президент жооп бериш туура эмес болуп калмак. Жооп берсечи, ал уктуу. Эсине тутуп алды, бирок жооп берген жок, бул туура кылды.
Унчукпай коюп кутулуу мүмкүнбү? Мурдагысы мурдагы боюнча эле калса, бул эки өлкөнүн мамилесине кандай таасир этет?
Эрдоган деле баягы сөзсүз түрдө мен кыргыз президентинен бир сөз угайын, жооп угайын, сөзүн алып калайын деп андай деле максат көздөгөн жок Эрдоган. Эрдоган өзүнүн көз карашын айтып берди. Биздин президент ал маалыматты укту. Келгенден тиешелүү министрликтер бар, ведомстволор өлкөнүн, анан ошолор карасын. Мыйзам бузуулар барбы? Мына ошолорду карап туруп анан ошондон биз чара колдонобуз. Анан бөлөк мамлекеттин президенти айтып койду деп эле барып эле союл көтөрүп чуркаган бул туура эмес. Мен ойлойм, бул жерде президент туура кылды.
Мурдагы президент Атамбаев деле убагында гүленчилерге карата мындай бир катуу сын пикир деле айткан жок. Ошол мезгилде деле гүленчилердин бул иш аракеттери иликтенген да мамлекеттик деңгээлде.
Мындай да, эгер аларды баягы терроризмге тиешеси бар, Турциядагы 16-жылкы баягы мамлекеттик төңкөрүшкө тиешеси бар деген фактылар болсо, ал момундай жерде сүйбөй айтылбайт. Ал Турциянын генпрокуратурасы бар. Генералдык прокуратура биздин генералдык прокуратурага запрос жибериш керек МИД аркылуу. Нота береби, башка жолдору бар ыкмалар. Ошолор менен береби, келгенден анан биз ошол фактыларды изилдеп көрөбүз да.
Чынар айым, Сооронбай Жээнбеков бул маселеде Алмазбек Атамбаевдин жасаган иштерин жасаса же болсо ошол позицияны карманса, Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы мамиле мурдагы боюнча калабы же болбосо мындан дагы начарлашы мүмкүнбү?
Сооронбай Жээнбеков президентибиз, Атамбаев президент болуп турганы менен салыштырып келсек, орусча айтканда более осторожная позиция деп коет го. Мындай кичине катуу радикалдуу заявленияларды кылбай, өзүнүн мүнөзү, өзүнүн саясий баягы поведениясы алып жүргөнү жана ар бир саясий фигуранын өзүнүн эмеси болот да, характери, мүнөзү, стиль дегендейчи. Жээнбеков мырза болсо көбүрөөк сүйлөбөй, ишти көбүрөөк кылган адам деп билип келе атабыз. Жээнбеков мырза боюнча хозяйственник деп дегендей, саясий маселелерди көбүрөөк курчутпаганга аракет кыла турган президент го деген ойдомун да менчи. Жаңы эле талкуулаганда баягы азыр саясаттыштырып эле жоопту мындай ойлонуштуруп жагдайды билбей туруп жооп берген туура эмес го деп. Бирок Атамбаев мырза президент болуп турганда деле баягы МИД менен обмен нотами болбоду эле баягы. Ошондо деле биз баягы сибатты сапат кылып дегендей көзөмөлгө алып дагы бир сыйра текшерүүлөр жүргөн. Билим берүү министрлиги жагынан да жана күч органдар жагына текшерүүлөр болуп бир сыйра. Менимче Жээнбеков президент болуп турганда ошол көзөмөл так болуп турат. Эмнелер, кандай сабактар берилип атат, кандай иш чаралар жүргүзүлүп атат ошол мектептерде, лицейлерде, университеттерде дегендей көзөмөл болот, көзөмөл болуш керек. Бирок ошол эле замат фундаменталдык же радикалдык ойлорго биздин балдар, кыздар сугарылып атат дегендерибиз алыс болушубуз керек. Ошол үчүн бул жерде саясатташтырылбай эле, бирок диний жагдай болобу, саясий жагынан факторлор болобу, ушул кыймылдын таасирин биз көзөмөлгө алып турушубуз керек деген ойдомун.
Кыргыз бийлиги Атамбаев убагындагы саясаттан башкача бир саясат жүргүзүшү мүмкүн бул
абдан жакшы суроо болду. Мен дайыма эле мындай эксперт катары айтып келе атам. Мисалы регистрация өткөн уюмдарды биз эмнеге легалдуу деп таап атабыз эгер кандайдыр бир коркунуч көрсөтсө. Жалпысы эгерде радикалдык, террористтик, бул экстремисттик жаман туура эмес ойлорго чакырыктар болбой, умеренный бир кыймыл болуп турганса, анда биз демократиялык мамлекет катары биз аларды басынттырып жөн эле мындай күчкө салып туура эмес ишти алып барып атасың дегенген биз андай авторитардык мамлекетке айланбашыбыз керек. Бирок ошол эле замат көзөмөл кылышыбыз керек. Бирок көзөмөл кыла алабы деген албетте чоң суроо, анткени биздин мамлекеттик органдарда көп реформалар болуп атат, өзүңүздөр билесиздер. МВД-де дагы ба, 10-й отдел жана башкалары өзгөрүп атат. Мындай мисал катары айтсакчы, өзгөрүүлөр болуп атканда ишти аткаруу деген абдан оор да. Мындай эң негизги максаттуу ишинчи.
Жоопкерчиликтүү учурда.
Жоопкерчиликтүү учурда. Ошол үчүн ал жерде албетте коркунучтар, рисктер бар. Ошо көзөмөлдү кыла албай атабыз деп. Жана медреседеги жагдайды карап келбейсиздерби?
Ошол мечитти
карап келбейсиздерби?
Агай, сиз айтпадыңызбы? Кээде мындай бийликке жетүү үчүн булар ошондой бир акырын, жумшак мамиле кылып,
жол менен.
Жумшак жол менен бийликти алмаштырганга аракет кылышат депчи. Ушул процессте, ушундай иш кылып атканда булар коркунучтуубу, коркунучтуу эмеспи деген нерсени талдоо, чынар айым айткандай, көрө билүү, алдын ала билүү деген нерселерди жасай турган күчкө, мүмкүнчүлүктөргө ээби биздин күч органдары? Сиз себеби буга чейин коопсуздук жаатында да иштеп келдиңиз.
Булар тынчтык жолу менен, саясий жол менен бийликке жетебиз дегенде мындан жамандык жок. Бирок ошол эле учурда булар баягы мындайча айтканда саясий зомбулук колдонгон жок да. Терроризм, экстремизмди саясий курал катары да колдонгон жок. Эрдогандын партиясы деле, партия прогресси шайлоо аркылуу саясий жол менен бийликке келди да. Мына ушундай жолго түшсө бир жөн. Эгер албетте алар жанагы өзүнүн максатына жетиш үчүн зомбулукка барса, коркутуу үркүтүүгө барса, мыйзам бузулукка барса, башка өлкөлөрдүн ички саясатына киришсе, албетте бул коркунуч жаратат. Анан укук коргоо органдары, ошол мамлекеттин укук коргоо органдары, ошол эле министерство ведомстволору, бийлик бутактары буга даяр болуп көзөмөл болуш керек да. Тем более бул чет өлкөлүк мамлекеттин билим берүү тармагында алектенген өкүлчүлүк болуп атат да мунча айткан кыймыл. Мына ошолордун иш аракетине албетте көзөмөл болуп туруш керек. Сабак берип аткан адамдар ким, программалар кандай депчи, мына ушуга сөзсүз түрдө албетте мамлекеттин мүмкүнчүлүгү бар.
Мүмкүнчүлүгү бар, э?
Бар. Укук коргоо органдар, тиешелүү органдар, министрликтин мыйзамдык дагы мүмкүнчүлүктөрү бар.
Түрк тарап айтып атпайбы, биз ошондой деп ойлогонбуз, биз дагы көзөмөлдөй алабыз деп ойлогонбуз. Булар ушундай жашыруун иш кылат экен деп.
Эми баары эле жашыруун иш кылат. Бүт кыймылдар, саясий партиялар, кыймыл саясий партиялар эмне үчүн түзүлөт? Ошол эле фундаментализм бул. Эмне үчүн түзүлөт?
Мунун баары
бийлик үчүн, бийлик үчүн, бийликти алыш үчүн, анан ресурстарды алыш үчүн. Бирок буларга кайсылар коркунучтуу, баягы зомбулук менен
көнтөрүш,
тоңкоруш ушундай жолго түшсө, радикалдуу жолдор кандай албетте. Анда мамлекеттин баягы институттарына, мамлекеттик системага коркунуч келтирип атат. Мына ошон үчүн иш тиешелүү чараларды колдонуш керек.
Биз жана дин талкуубузду азыр бир аздан кийин улантабыз. Ага чейин жаңылыктардан кыскача угалыңыз. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Сириянын айланасындагы соңку жагдайларды талкуулоо үчүн бүгүн чукул жыйынга чогулганы жатат. Идеал хаус комплексиндеги имараттарды сатуу маселеси боюнча мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчисинин мурдагы орун басары Бакытбек Мураталиев кармалды. Жалал Абад облусунда быйыл жыл башынан бери кендерге байланыштуу 10 жолу нааразычылык акциялары өттү. Испаниялык Реал Мадрид менен германиялык Бавария футбол клубу Чемпиондор Лигасынын жарым финалында беттеше турган болду. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Муктуруубузду улантабыз. Эми биз жана дин талкуубуз ал Түркиянын тынчын алган гүленчилер маселесине арналды. Анда Кыргызстан элинин ассамблеясынын жетекчиси Токон Мамытов жана геосаясат боюнча адис Чынара Эсенкул биздин суроолорго жооп берип жатат. Суроолорду Мамытбек Мырзабаев узатууда.
Чынара айым, качып кеткен, сыртта жүргөн, башка мамлекеттерде жүргөн бул гүлен кыймылынын мүчөлөрү Түркияга каршы иш алып барып жатышабы? Канчалык деңгээлде азыркы учурда Эрдоган жана анын бийлигине карата булар күрөш жүргүзүүдө?
Азырынча гүлүн кыймылы биздин баягы структураларга терең кирип кетти деген ойдон алысмын. Бирок ошол процесс болуп атканына мен күбө болуп келатам деген ойду айткым келип атат. Башкача айтканда жана лицей, коллеж, университеттин бүтүрүүчүлөрү азырынча биздин да мамлекеттик органда иштеп атканын билем. Анан бизде баягы божомол кылып бул система кандай иштейт дегенде бул жана сеть деп атпайбызбы, өзүнчө бири бирин колдоп тыгыз мамиле кылышып сүйлөшүп турушат, согласование кылып дегендей ойлорунчу. Гүлен кыймылынын таасири башка саясий күчтөр же коомдук күчтөрдөн салыштырмалуу күчтүү эмес эле. Бирок процесс, тенденция ошо күч алууга баратат деген ойдомун жалпысы. Бир жана айтып атпы, саясий кыймылдар дайыма эле таасир эткенге, саясий саясатка келип бийликке келгенге аракет кылат деп. Гүленчилер дагы биздин арабызда бар. Алар дагы ошол эле бийликке келгенге аракет кылып жүрүп атканын көрүп атабыз.
Саясий чөйрөдө.
Саясий чөйрөдө. Бирок ушуку саясий жолдор аркылуу агай айткандайчы. Бул жерде башка күчтөр дагы бар экенин билебиз, гүленчилер эмес да, туурабы? Ошол эле Орусияны колдогон, ошол эле
жалгыз эле бул топ эмес,
башка топтор да көп дегенди айтып атам да, саясат жактан алып келсекчи.
Сиз айтпадыңызбы, саясий чөйрөдө дагы булардын кандай иш алып барып атканын жөнүндө көрүп атабыз, жайылып атат, тарап атат депчи. Сиз азыр саясат жөнүндө айтып атасыз да, кандай бир диний топ саясатка кирип атат анда?
Жок, Гүлен өзү адам катары биз айттык теолог деп.
Кыймылды сиз саясий кыймыл деп эсептейсизби муну же болбосо?
Мен жалпысы саясий кыймыл деп эсептейм. Диний саясий кыймыл да. Ошондуктан бул бизге оорураак болуп атат да, анткени жаш мамлекет катары баягы мыйзамдарыбызды эми оңдоп дегендей процесстерди регулирование кылганга нормаларды түзүп келатабыз, институттарды түзүп келатабыз да. Кыргызстан ачык жана либералдуу мамлекет катары саналат. Ошондуктан жана зомбулукка барбай турган болсо, ар бир умеренный кыймыл болсо, террористтик, экстремисттик чакырылуулар болбосо, анда биз аларды эмненин негизинде силер туура эмес иш кылып атасыңар деп айта алабыз. Агай айтты ал жөнүндө кеңирчи. Бирок ошол эле замат жана жумшак күч деген бар да саясатта. Сиз геосаясат боюнча сураңыз го, ал баягы мисалы Америкага келсек биз жана бейөкмөт уюмдар жөнүндө айтып келатабыз, туурабы? Орусияга келсек күч органдарына кылган таасири жөнүндө айтып келатабыз, анткени биздин ГКНБнын көбүнчөсү эле Россия ФСБде окуп келип атат. Жөнөкөй айткандачы, анткени ал ошо ой жүгүртүүгө таасир этет, өзүн алып жүрүүгө таасир этет, досторунун сетине таасир этет, туурабы? Коллегалары да ошол жакмен
жакын. Дос душманды аныктайт да.
Ошону айтайын дегеним, ар бир мамлекеттин, чоң ири мамлекеттин өзүнүн инструмент менти бар жумшак геосаясат жүргүзүүдө. Гүленчилер канчалык, кандай таасир эте атат деген суроону койсок болот да, позитивдүүбү, башка күчтөргө салыштырмалуу алар эмнеге чакырыкла, бизди эмнеге үйрөтүп атат, биздин жаштарыбызды, балдар кыздарыбызды дегендечи. Анан имиш дегенде, конспирологический келгенде, алар ошо сети бар деген бир маалыматтар бар, ушу бири бирин колдошот. Бирок азырынча гүленчилердин саясий чөйрөдө болгон таасири көп эмес. Ошондуктан биздин азыркы саясатта же мисалы Жээнбеков мырзага же премьер министр болобу башкасына күчтүү таасир эте турган, чечим кабыл ала турганда таасир эте тургандай күчкө эмес деген ойдомун мен. Бирок тенденция алар ошону күчөткөнгө аракет болуп аткан процесстер бар.
Бул бир жумшак күч деп ойлойсуз э? Агай, чынар айым айтканда, ар түрдүү мамлекет өзүнүн жумшак күчүн башка мамлекеттерге карата өзүнүн кызыкчылыгын ушул жумшак күчтөр аркылуу жасайт депчи. Бизде мамлекет, бийлик ушул жумшак күч менен иш алып барууну билеби? Ушул жумшак күчтү контролдоону, көзөмөлдөөнү, эгерде туура эмес жакка алып баратса, анын алдын алууну билеби?
Биринчи жана мен да кошумчалап кетейин, Гүлен кыймылын диний саясий кыймыл десек деле болот, же өзү бир кезекте жарыялап чыкпады беле Гүлен жааматы депчи. Эгер мыйзам жолу менен кайсы бир мамлекетте тополоң кылып анын саясий системасына, саясий институттордуна доо келтиргени, то есть коопсуздук маселелерине доо келтирсе, сөзсүз түрдө кескин чаралар колдонуш керек. Дин менен саясаттын аралашып кеткенде бул коркунучтуу көрүнүштүн бири азыркы заман. Эми боорки жана жумшак күч бул негизи мурда деле пайдаланып келген, бирок аты бөлөк болчу. Мындай агрессивная внешняя политика без применения вооруженных сил деп бөлөк термин менен саясатта колдончу да, аякы бир 10 жылдын ичинде бул жаңы термин пайда болду да, жумшак күч. Ал күчтөр Кыргызстанда бар. Бүгүнкү күнү бир маселе мени мындай ойлонтурбай койбойт да. Азыр карасаңар, жумшак күчтүн пайдаланганын жыйынтыгында ошол болуп атат да. Эми ичибизде бөлүнчүбүз баягы, көлдүк, таластык, нарындык болчу, оштук, баткендик болуп, трайбализм бар болчу ал. Бирок анчалык бул кыргыз элин бөлө алган жок да ушул фактор. Бирок кыргыз элин эмне бөлдү? Эстесеңиз, 2-3 жыл мурун массалык маалымат каражаттарда эксперттер баардыктарда сүйлөп биздин өнүп келаткан жаш муундарыбызды бурчка такап койду да, булар киргиздер, булар кыргыздын ата бабанын салтын унутту, булар өз тилинде билбейт, баарын унутту деп туруп өз балабызды мындай бурчка такап койду да өз балдарыбыз. Бир жылдан кийин ал балдарга бөлөк идеяны берип койду. Силердин улуу муун атаңар, Булар коррупционерлер, булар иштегенди билбейт, IT технологияны билбейт, булар баягы Акаевчи, Бакиевчи деп туруп, анан ошентип биздин кыргыз коомуну ушуну менен бөлдү. Себир юк деп беле алган жок. Оштук, көлдүк, нарандык, таластык, баткендик деп беле алган жок. Ушинтип улуумун, кичимин эки муу бөлүп койду. Бул да ошол жумшак күчтүн таасири. Бирок кайсы күч экенин ана атайын кызматтар далилдеш керек. Же гүлөнчүлөрбү, же багы башка мамлекеттердин НПОлордун, же кайсы бир кыймылдардын, же центрлердин таасиринин негизинде ушул болдубу? Кайсы бир күчтөр мына ушуга көңүл буруш керек да.
Чынар айым, сиз айтпадыңызбы, мисалы убагында бул гүлөн кыймылы деле Түркиянын ичинен чыккан бир тоо эле, бирок азыр андай болбой калды деп, тескерисе болуп калды депчи. Бул топ акырындап саясий социалдык чөйрөгө кирип атат деп. Анда бул жумшак күч азыр кимге караштуу деп ойлойсуз? Айтайын дегеним, түрк бийлиги Эрдоган айтып атпайбы, булар акшынын жумшак күчү. Жана ЦРУ тарабынан бул даярдалган. Бул жерде Фетхуллах Гүлен колдонулуп эле калды депчи. Азыркы учурда жалгыз эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө бул Гүлен кыймылы жумшак күч болсо, кимдин жумшак күчү? Же көз карандысыз жумшак күчпү?
Эми биринчиден албетте АКШ менен тыгыз байланышы бар деген вариант бар. Биздин Кыргызстанда эле эмес, кайсы жерде алба, Африкадабы, мисалы Индонезия, башка мамлекеттерде да абдан ушундай мектептери көп экен Гүлендинчи. Ушул эл аралык сетти түзүү өзүнчө бир албетте бир чоң саясий күчкө мындай туруп ушунун колдоосун алган үчүн ал мүмкүн да. Ошондой муктаждык бар да. Анткени антпесе өзүң эле баягы идеологияң канчалык күчтүү болсо дагы, ошол эле спецслужбалар колдоп турбаса, аны ишке ашыруу, ошондой эл аралык дүйнөлүк деңгээлде ошондой сетти түзүү, мектептердин жанагы окуу жайлардын түзүү, бул абдан оор нерсе. Ошол үчүн чоң бир ийлүү мамлекеттин колдоосу, ошол эле ошол мамлекеттердин спецслужбаларынын колдоосу болгондо бул жазаш мындай оңоюраак болот дейличи. Бирок албетте анын өзүнүн баасы бар, төлөш керек. Ошондуктан баягы маалымат аркылуу мындай кандайдыр бир ошо мектептин бүтүрүүчүлөрү, ошо гүлөнчүлөр дегендей бир өзүнчө айтылып келе атпайбы? Жанагы мектепте сабак берген мугалимдер дагы ошо ЦРУнун кишилери болушу мүмкүн, же дагы бир эми ал имиштер ушул сценарий ушундай деп айтсак, анда албетте окшошуп атат да. Анан мен жана геосаясат жөнүндө айтып кетпедимби, жанагы Сирияда болгон жагдайларды карап келсек, анан жана Иракта бир кайсы бөлүгүндө курдтар өзүнчө бир эгемен шайлоо өткөрбөдүбү? Ошо мындай аябай алыскы жакта ой жүгүрсөк, бир канчадыр 20-30 жылда боло турган нерсе, мүмкүн баягы вариант курдтарга чындыгында мамлекеттүүлүктү берүү сценарий ишке ашып аткан болсо, акырындан
Курдистандын курулушуна
бара атат деген ой менен талдасак, анда албетте бул жерде ошо Гүлен дагы кыймыл катары ошо экиге мындай кошумча күч болуп беле тургандай кыймыл да. Ошол үчүн Эрдоган менен Гүлен геосаясат жактан карап келгенде ошол жерден чоң ажырым кетти го деген ойдомун. Анткени гүлөнчүлөр баягы бирөөлөргө бааны төлөш керек карыз болуп калгандыктан дегендей, алар азыр ошолки жок деп айта албайт да, Түркияга каршы иштеп калышы да мүмкүн деген ой болушу мүмкүн да. Түшүнүп атасыз да, Гүлендин кыймылы ошолки баягы күчүнө кайра мындай аркасында турган күчтөргө чогуу биргеликте бир максатка иштеп калышы мүмкүн. Ошол батыштык күчтөр деп койсок болот. Бирок экинчи варианты бул өзү идеолог, теолог, анан баягы өзүнүн күчү, өзүнүн идеясынын күчү аркылуу ушундай бир системаны түзө алды деген вариантты карап келсек, анда
кенес бошобу?
Эми андай мүмкүнчүлүктөр деле болот. Мисалы жана Агаханды деле карап айтып келебиз го, Агахан принципти деле мисалы.
Агахан деле Англиянын колдоосу менен ушундай Агахан болуп отурду деп.
Ошентип деле айтсак болот, бирок төмөнүрөөк деңгээлде карап келсекчи, чоң геосаясатта эмес. Менчи бул жерде
кайсынысы оор басат?
Менин жеке оюмда биринчи варианты, анткени геосаясат менен байланышып баягы батышкы күчтөр да биле көрө атпайсыз да, Түркия Европага кирет деген бир вариант менен келди эле, азыр андан аябай алыстап кетти.
Агай, жыйынтыктоочу суроо сизге: Гүлен кыймылынын айынан кыргыз бийлиги, кыргыз мамлекети Түркия менен мамилесин бузганга даярбы?
Турциянын президенти да, Кыргызстандын президенти бул баягы жогорку деңгээлде турган инсандар да, чоң саясатчылар. Булар баягы кенеде бир фактын ал эле ошонун тегерегинде кандайдыр бир баягы өзүнүн саясий ишмердүүлүгүн көрсөтпөйт. Булар глобалдык мындай көз карашы кеңири алат да кене. Качан таасир этет Турция менен Кыргызстандын ортосунда ушул гүлөнчүлөр фактору? Эгер де Турция тарабынан Кыргызстан тарапка кыргыз өкмөтүнө кайрылуу жолдосо, ошол кайрылууда фактылар болсо,
далилдер болсо,
далилдер фактылар болсо, анан биз бул ошол фактыга көңүл бурбай эле өзүбүздүн арабызга түшүп жолубузду улантып берсек, анда сөзсүз түрдө Турция эмес дүйнө жүзү бизди түшүнбөйт. А эгер андай факт болбой эле туруп эле тетиги жаман экен деген бул туура эмес да. Кыргызстанда оңой мамлекет эмес, ролу өтө чоң, жогору. Ушуга көңүл буруш керек.
Түркияда бул нерсени баары бир эске алат дебейсизби?
Турция сөзсүз түрдө эске алат. Алардын деле жетекчилери мындайча айткан тажрыйбалуу, билимдүү, эл аралык стандартты түшүнгөн, билген. Эгер ошолорду берилип анан биз унчук чыкпай койсок анда таарынса эп. Ошон үчүн биздин президент жана жооп бербегени ушунда.
Көрөлү, карайлы, колуңарда эмне бар бизге бергиле деген да.
Ушундай түшүнүш керек да.
Биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Анда кесиптешим Мамытбек Мырзабаевдин суроолоруна Током Мамытов Кыргызстан элинин ассамблеясынын жетекчиси жана геосаясат боюнча адис Чынара Эсенкул жооп берди. Ушуну менен кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов болдум. Таң казаттыкта жолукканча сак саламатта туруңуз. Thank you.